Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon caregae gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la dectrian de februaro 2019. La pregio ne estas anesteso por farigi pli tranquillai pensante nur al si mem, sed gi estas petego por peti la panon por ciui malriciuloi en la mondo. Per citiui vortoi Papo Francisco, dum la cimatena general audienzo en aulo Paulo la Sesa, daurigis la serion da pastista in instruoi pri la patronia. Parolante pri gi, la Papo meditis pri la maniero lauciu Jesuo instruis al ni pregi.
Jesuo ne volas hipocritezon, clarigis Francisco. La vera pregio estas tiu quiu ocasas en la secreto de la conscienzo, de la coro, videbla nur de Dio, mi cae Dio. Gi evitas falsezon, cun Dio ne eblas simuli. Dio conas nin tiel nudai en la conscienzo, cae oni ne povas simuli. Iela radico estas silenta dialogo cun Dio, ciel la interchangio de rigardoi inter du homoi, ciui amas sin reciproche. La homo cae Dio interchangias rigardoin, cae gi estas pregio. Rigardi Dion cae lasi, che li rigardu nin. Tia pregio neniam falas en intimismon. La cristano, clarigis la papo, ne lasas la mondon exter la pordo, sed havas en sia coro la personoin, cae la situazioin, la problemoin, multaien aferoin.
Francisco daurigis notante tion, cion li nomas impresso dona manco en la texto de patronia. Mancas vorto, ciun, li diris, ienia e poco, sed versaine ciam, ciui alte taxas, la pronomo mi. Jesuo instruas al ni pregi, havante la vi sur niai lipoi, char la cristana pregio estas dialogo, sanctigata estu via nomo, venu via regno, farigiu via volo, ne mia nomo, ne mia regno, ne mia volo.
Cai poste, la tuta dua parto della pregio transiras al la ni. Nian panon ciutagan donu al ni, pardonu al ni niain shuldoin, ne forlasu nin al tento, liberigu nin de la malbono. Ec la plei basai homai petoi, kiel exemple ricevi mangiagion, estas ciui esprimatai usante la pluralon. Per la cristana pregio, neniu petas panon por si mem, oni petas gin por ciui marriciuloi en la mondo.
Neniu individuismo do en la dialogo cun Dio, nec parademo per la proprae problemoi, quasi ni estus la nurai suferantoi en la mondo. Ne existas pregio al Dio, chiune estu la pregio de comunumo de fratoi cae fratinoi, la ni. Ni estas comunumo, ni estas fratoi cae fratinoi, ni estas homoi ciui pregias.
Se iune ecrimarcas che multai homoi circa uli suferas, se li ne cortuscigias pro l'alarmoi della marriciuloi, se li cutimigis iecio, tio signifas che lia coro estas stona. En citiu caso estas bone peti la signoron che li tushunin per sia spirito, cae malmoligu nian coron. Citiu havi compaton estas unu el la schlosilai verboi de la Evangelio. Seque Francisco invitis al sin demando. Ciam mi pregias, ciu mi malfermigias al la ecrio de multai homoi proximai cae malproximai? Au ciu mi taxas la pregion spezzo de anesteso, poresti pli tranquilla?
Jesuo igas nin pregi ancau por tiui homoi, ciui shaine ne sercias Dion, char Dio sercias tiuin homoin. Jesuo ne venis por la sanuloi, sed por la malsanuloi cae peculoi. Tio estas por ciui, char tiui ciui opinias che ili estas sanai, facte ne estas tiai. Sanctuloi cae peculoi, ni ciui estas fratoi amatai de la sama patro, finis la papo, certigante che, iela vesperigio della vivo, ni estos iugiatai sur base de nia amo, ciel ni amis, amo compato plena cae concreta.
Dum la fina i salutoi, Francisco rememorigis inter alie che morgau celebrigios la festo de sanctai Cirilo cae Metodio, evangelizantoi de la slavai popoloi cae cun patronoi de Europo. Che ilia exemplo, desiris la papo, helpunin ciuin farigi en ciu viv medio discipluoi cae misistoi, che ilia amo por la signoro dono al ni la forton el teni ciun sinoferon, porche la evangelio farigiu la fundamenta regulo de nia vivo.
Liai informoi pri Papo Francisco.
Li acceptis ci post tagmese en Vaticano la presidenton de Microsoft, la usona Brad Smith. Dum la renconto sciigis la Vaticana proparolanto Alessandro Gisotti, Smith parolis pri la artefarita intelligentezzo ie la servo alla comuna bono, cai pri quelcai agadoi por limigi la digitan malequilibron quiu ancora estas en la mondo. Fine oni informis la Papon pri internazia premio concerne la eticon en la artefarita intelligentezzo, premio starigota de Microsoft cune cun la Papa Academio por la vivo.
Hierau la Papo acceptis audienze cardinalon Angelo Becciu, prefecto de la Congregazio por la aferoi de la Sanctuloi. Li reitigis la Congregazion promulgi decretoin pri du novai Sanctuloi, inter ciui la Angla cardinalo John Henry Newman, pri nova Beatulo cae quin diservantoi, inter ciui la Hungara cardinalo Josef Minzenti.
Morgau matene, la Papo malfermos la quardec sesan iaran estraran session della directoroi della internazia fonduso por agricultura disvolvigio. Gi estas la agenteio de unuiginta in azioi, ce estanta en 181 landoi della mondo, quiu activas favore alla pli marriciai camparanoi.
La programo della sessio, quiu dauros gis post morgau vendrede, ancau inclusivas la starigon de nova fonduso por altiri investo in favore alla campara i regionoi de evoluontai landoi.
Por substrechi sian constantan zorgemon pri la accepto de migrantoi, Papo Francisco, chef celebros meson, venont vendrede, ce la fratezza domo en Sacrofano, urbeto proxima ie Romo, quiu malfermos la considon de la accepto centroi.
Cai nun aliai informoi, pastro Hans Zollner, membro della Commissione de Vaticano contra o pedofilio, cai presidente della Centro por protecto de neplen cresculoi, ce la Gregoria Universitato in Romo, presentis hierau alla giornalistoi la cefa in gvid linioin della pinta cumveno pri la protecto della neplen cresculoi en la Ecclesio, chiun volis la Papo, cai chiu ocasos en Vaticano, della dudecunua gis la dudecvara della nuna monato.
La pinta cumveno en quiu constante ce estos la Papo, sciigis pastro Zollner, basigios sur tri punctoi. En la unua tago oni debatos pri la pastistae cae iurae respondezoi de la episcopoi. Poste, en la dua labortago, oni decidos al quiu la episcopo au la superulo de religia ordeno devas respondi pri sia laboro citeme. Cae seque identigi la concrete applicablein proceduroin, metodoin cae structuroin. Fine, la tria tago estos dedicita al travideblezzo, anca ut travideblezzo en la rilatoi cun la statai autoritatuloi.
Ni finas per informo pri lingvoi.
Nov Yorko, Usono. La nuna estas la iaro de la indigenae lingvoi, multegai el kiwi riscas malaperon. Tial multai estas la iniziatoi por eviti tion, kiel tiu lancita antau tri iaroi de Semprofit Cela organizajo de Nov Yorko, kies nomo estas Viki Tongs. Gia Pagiaro en interreto estas collecto de datumoi cae ancau de vociai exemploi de lingvoi, publicigitai de voluntuloi. Nun tempe estas pli ol 400 lingvoi cae dialectoi, quelcai el ili vaste parolatai, aliai malpli oftai, kiel lingvo bora, usata de nur quelcai miloi da homoi en la Amazoniai regionoi de Peruo cae Colombio.
Caregai gefrato, inia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.